რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგზობს საქართველოს 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. შეერაღებულმა სეპარატისტებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში უკვე მეორე დღეა არმის საერთაშორისო ინსპექტორებს ნებართვა მისულიყვნენ 17 ივლისს. მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას. კატასტროფის დროს თვითმფრინავში მყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიხოცა. ელთოს თანახმად, მეთვალყურეთა ჯგუფს საშუალება მიეცა მხოლოდ დაეთვალიერებინა ველის ერთი ნაწილი, რომელიც თვითმფრინავის ნამსხვრევებით ამოფენილი. სეპარატისტებმა 18 ივლისს არმის ინსპექტორებს საშუალება მისულიყვნენ ავარიის ადგილზე. პრეზიდენტ პედრო პოროშენკოს თქმით, ის არ დაუშვებს საერთაშორისო მეთვალყურეების მუშაობაში ჩარევას. უკრაინის მთავრობა მანამდე ბრალად დასდო სეპარატისტებს, რომ ისინი რუსეთის მხარდაჭერით ცდილობენ გაანადგურონ 17 ივლისს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან მათი კავშირის სამხილი. ამავე დროს მეამბოხეთა მეთაურმა ელთოს ჯგუფს დღეს განუცხადა, რომ სეპარატისტებს ხელი არ უხლიათ სამხილისთვის და მათ არც შავი ყუთი უპოვნიათ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ მოსკოვს ეძლევა ბოლო შესაძლებლობა დაამტკიცოს, რომ მას მართლაც სურს უკრაინაში მშვიდობა მას მერე, რაც სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოგდებული იქნა სავარაუდოდ რუსეთის სარაკეტო სისტემის მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ტელეფონით ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს და განუცხადა, რომ პუტინმა უნდა გამოიყენოს თავისი გავლენა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებზე უკრაინაში. შტაინმაიერის და მერკელის თვლიან, რომ პუტინმა არ გააკეთა საკმარის იმისთვის, რომ შეეჩერებინა სეპარატისტი მებრძოლები და იარაღის და მეომრების გაგზავნა რუსეთიდან უკრაინაში. ორივე ლიდერი შეთანხმდნენ, რომ ეუთოს დიპლომატებმა პირდაპირ შეხვედრა უნდა გამართონ სეპარატისტებთან, უკრაინის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან და რუს დიპლომატებთან, რათა უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტა მოხდეს. პალესტინის ოფიციალური ცნობით, ისრაელის საჰაერო თავდასხმებს 19 ივლისს ღაზის სექტორში 25 ადამიანი ემსხვერპლა. სულ ისრაელის სამხედრო ოპერაციის დაწყების დღიდან დახოცილ პალესტინელთა რიცხვმა 330-ს მიაღწია. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი დღეისთვის საპირებდა ჩასვლას ახლო აღმოსავლეთში, რათა ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად შუამავლობა გასწიოს. ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივ წევრს და გერმანიას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ თეირანს შორის შედგა შეთანხმება, რომ მათ შორის მოლაპარაკების და საბოლოო მორიგების ვადა ბირთვულ სფეროში გადაიდოს 4 თვით 25 ნოემბრამდე. ამასთან შეერთებული შტატები დათანხმდა, რომ ირანს მისცემს საშუალებას ისარგებლოს დაახლოებით 3 მილიარდ დოლარამდე აქტივებით მისი გაყინული ფონდებით. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ 2.8 მილიარდ დოლარ შეერთებული შტატები ირანს დაუბრუნებს იმის საპასუხოდ, რომ თეირანი დათანხმდა 20%-ით გამდიდრებული ურანის შხირების საწვავად გადამუშავებას. პაკისტანის ხელისუფალთა თანახმად შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა დარტყმა მიაყენა პაკისტანის თალიფთა ადგილსამყოფელს და 11 მეომარი დახოცა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა უთხრა უკრაინის პრეზიდენტ პედრო პოროშენკოს, რომ მთავრობის ჯარმა კონტროლი დააწესა ლუგანსკის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილზე. ეს განცხადება პრეზიდენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ამავე ცნობით, სამთავრობო ჯარს ალყაში აქვს ლუგანსკის აეროპორტი. ლუგანსკის არეალში ცხარე ბრძოლები მიმდინარეობს უკრაინის ჯარსა და მოსკოვის მომხრე სეპარატისტებს შორის. ცნობით, ბოლო ორ დღეში იქ 20 პირი მოკლეს დაბომბვის დროს. ქალაქის დიდ ნაწილს არ აქვს წყალი და ელექტროდენი. ნავთობგადამუშავებელ ქარხანას ცეცხლი უკიდია. სირიის სამეთვალყურეო ჯგუფის თანახმად, ისლამური სახელმწიფოს სახელი ცნობილი გაერთიანების მეომრებმა 270 ჯარისკაცი, გუშაგი და მომსახურე პერსონალი დახოცეს, როცა დაიკავეს სირიის ბუნებრივი აირის საბადო. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ მოლდავეთიდან ხილის იმპორტს კრძალავს. თავდაპირველად როსელხოზ ნაძორის გააცხადება 21 ივლისს უნდა შესულიყო ძალაში, დღეს გამოცხადდა, რომ ეს გააცხადება დღეიდან შედის ძალაში. ერაყის პრეზიდენტის ჯალალ თალიბანის პოლიტიკური ჯგუფის თანახმად, ქურთთა პოლიტიკური ლიდერი ერაყში დღეს დაბრუნდა გერმანიაში 18 თვიანი მკურნალობის შემდეგ. ის თავის მშობლიურ ქალაქ სულეიმანიაში ჩადის. ცნობით, ეჭვს გამოთქვამენ, რომ ის შეძლებს დაუბრუნდეს პოლიტიკურ საქმიანობას. თალიბანი ჩადის ერაყში პერიოდში, როცა ეს ქვეყანა ღრმა კრიზისში იმყოფება შიდა დაპირისპირებების გამო. ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ.
love. Yes, I was crashing into love.
Ay, bir gün benim danus eder, eşkede.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
I'm pleased, I love this truth, because of you.
Radio Tavisupleba FM 107.4. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman,
Postman, look and see if there's a letter for me. Radyo Tavisupleba FM az 7.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovol ve 30 saat sada 34 tuzda Kavazot Nahevar Saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Ashividi Daotche Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20.30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda müxalifətçi olmaq malını təhlükəyə atmaq deməkdir.
Qan şəhəsi heyvanla doludur. Xəstəlikdən yana kütləvi qırğın gedir ucaq. Dedir, sizin siyasi mövqeyinizə görə ona görə deyil gəlmirlər. O adama da özlə əhələ qiyməti baxa deyil. Deyil, belə o aşaqlaşacaq, vermeyəcək, elə əhələ də qalacaq.
Masallının Şıxlar kəndi nədən ayağa qalxdı?
Bax, bu qoyun oğurlayıb, müştüm pul alın üstün bastırıblar. İnək oğurlayıb, var pul alın üstün bastırıblar.
Çirkli kanal suyuna möhtac qalan Çınarlılar.
Su heç gəlməyir, bax, qızan hava. O su içilər mi?
Qubanın kəndlərində internetin sürətindən narazılıq var.
Tələbəyəm, oxuyuram. Mənə lazımdır ki, orada hər hansı bir materialı video şəklində götürmək. Amma onu elə bir həmin video materialı yükləyəndə donmalar olur.
Və nəhayət, nadir quşların saxlandığı həyətə səyahət.
Üç növ pavlindir burada, toz quşu. Qaraqanəti, abuçinidir, bir də ax.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Naxçıvanda müxalifətdə olmaq insana baha başa gəlir. Hər halda Naxçıvan müxalifətçiləri belə düşünür. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yerli təşkilatının fəallarından fermer Zeynal Bağızadə deyir ki, mal qarasına xəstəlik düşsə də baytarlıq idarəsindən ona ayrı seçkilik edirlər. Ətraflı Yafəs Əkrəmoğlunun reportajında.
Naxçıvanlı fermer Zeynal Bağızadə kütləvi xəstəliyə yoluxmuş heyvanlarına baytarlıq xidməti göstərilmədiyinə şikayətçidir. Fermer deyir ki, heyvanları 2 həftə öncə yolxucu xəstəliyə tutulsa da, baytarlıqdan onun müraciətinə cavab verən yoxdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəali olan Zeynal Bağırzadə yardım olunmamasını özünün siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirir.
2 həftədən artıq heyvan saxlayırıq, iynə vurdura bilmirəm. Baytarlığa, hər yerə respublika baytarlığına müraciət eləmişəm, sonra bir adam göndəriblər bura. Deyə bu boyda pul verəsəm mən vuracam. Deyirəm başa düşmədim. Axı bunlar hamısı pulsuzdur. Mən dərmanı zadə ilə özüm almışam da 150 manat vermişəm bunun dərmanına. Axı bu vurmaq xidmət pulsuzdur axı. Götürdüm vurdum respublika başçılığına. O dedi ki tədbir görüləcək. Yəni heç bir tədbir görülmür. Qan şəhəsi heyvanla doludur. Xəstəlikdən yəni kütləvi qırğın gedir ucə. Onların şəhərində yoldaşlar da baytarlıqdadır. Dedi sizin siyasi mövqeyinizə görə ona görə deyir gəlmirlər. O adama da özlə əhələ qiyməti baha deyəcəm belə. O əsəbləşəcək, vermeyəcək, elə həllə də qalacaq. İnanırsan, ölüm dərəcəsinə gətirirlər adamı. Mən respublika başçılığı da baxmır, deyə mən çadırın qohumuyam. Yox, gedin, siz deyək əfətsiz deyək, belə olmalıdır, filandır, beşməşandır. Bunların kişilərin ağzından bu cür eşitirəm yana. Gələn adam görünə deyək, deyək ki, sən deyək, bir iki həftə olar deyək, donma ilə bağlı, soğuqla bağlı deyək, danışımsan. Deyəmək ki, sən başlarsan, sən deyək, işi görür, sən aidat. Deyək, sən işarə verirəm ki, deyək, bildə yana.
Naxçıvan Muxtar Respublika Baytarlıq İdarəsindən suallarımıza cavab vermək istəmədilər. Nehrəmkənd Baytarlıq Şöbəsindən isə Zeynal Bağazadənin iddialarının əsasız olduğunu bildirdilər. Şöbə müdürü Cəlil Əhməd Əliyev xəstə heyvanlara yardım olunmamasını havanın şaxtalı keçməsi ilə əlaqələndirdi.
İnanı ona görə vurmaq istəyirəm, qardaşım. Soyuqdur, həm də boğazdır heyvanlar.
Bəs nə etmək olar?
Tam bir hava düşsün de bu soğukla geçsin. 30 derece maroz. Bırakın Allah yalanmışlar. Bütün balığını da atacak.
Bir daha da geçiyor. Zafatçıyam diye bakmak istemiyorum.
Ben kardeşim ben hayli şey bilmem. Ben o ne bileyim o falan kes şimdi falan kes şimdi kazanalım. Ben gözü yiyeyim.
O hayvanlar ölür ne inemey olar?
Şimdi valla korkuram da aynı. Burak bala salıp döker. Korkuram da aynı ondan.
Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte işleyirəm. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlanır. Bu hiçbir şey gizlədir.
Bazı ayrı-ayrı damurlar tarafından böyle bir davranış gösterilebilir ama bu hükümetin kapalı olduğu demek
ki. Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Ötən həftə Masallının Işıqlar kəndində isə siyasətdən uzaq sadə insanlar etiraz aksiyası keçirdilər. İndi isə görək bu sadə insanları narazı salan nə olub? Marif Çincioğlu və Müstəzəm Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Yarmanın 21-də Masallı rayonun Şıxlar kəndindən olan bir qrup sakin Bakı Astara yolunu bağlayıb. Bundan əvvəl isə onlar rayon üzrə hakimiyyətinin qarşısında olublar. Azadlıq Radiosunun müxbiri adı çəkilən kənddə olub, insanların narazılıqlarının səbəblərini araşdırıb. Hadisə yerində olan müxbirimizin eşitdiyinə görə adamların narazılığına bir gün əvvəl kənddə baş verən soyğunçuluq hadisəsi səbəb olub. Kənd sakini Gülsura Baxşovanın dedikləri.
Gəlin, gəlib toydan ki, geçdim biraz, bizdə qaz yoxdur. Təzək deyərik, biz yapıb quruduruq. Bilmirəm, bilirsən, bilmiş. Möytə batırsın, gətirsin, toydan gəlib. Dışdan uşaqların pizin qalasın, uşaqlar olsun yan. Deyir, getdim, gördüm, üç nəfər təndirxanada cavan uşaq durub. Əlində əzək, üzündə də maska. Üzündə də maska. Gəlin, deyir, elə bildim ki, məni qarı. Deyir, dedim, Bismillahirrahmanirrahim. Təndirxananın, deyir, işini əl attılar, söndürdülər, cumdular mə deyir. Boynumdan deyir, elə bir gəlinin and olsun Allah, boynuna bıçaq çəkiblər. Boynumdan səpi üzüblər.
Gülsura Baxşova deyir ki, bundan əvvəl də kəndlərində malivan uğurluğu, ev yandırılması ilə bağlı çoxsaylı hadisələr olub. Baş verənlərlə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarının rayon üzrə hakimiyyətinin lazımlı tədbirlər görməməsi sakinlərin narazılığına gətirib çıxarıb. Gülsura Baxşovanın sözlərinə görə icra hakimiyyətində kənd sakinlərini qəbul etmədiklərindən onlar Bakı-Astara yolunu bağlamaqla baş verənlərə öz etirazlarını bildiriblər.
Bax, bu qoyun oğurlayıb, müştüm pul alıb, müştüm bastırıblar. İnək oğurlayıb, pul alıb, müştüm bastırıblar.
İki ay əvvəl, dekabrın 5-də evlərinin yandığını deyən Gülsura Baxışova bildirir ki, polis rəisi hadisə baş verən günü cəlsədə sonradan onlara işin nə yerdə olduğu barədə məlumat verən olmayıb.
Evi də yandırdılar, heç bilinmir şeyin apadılar, nə oldu? İki aydır, onlar bir dənə məlumat verən yoxdur. Bir dənə rəis gəlib bura, kim gedir, deyir ki, sən mən flankəsdən aram yoxdur, sənə göndərib. Sən işə gəlibsən, ya bura indiləyir, ya gəlibsən.
Sakinlərdən Şükür Baxışovda hadisələrdən narahat olduqlarını bildirir.
Demə olar ki, işləmir, masalda sistem, icra hakimiyyəti, bütün sistem heç bir işləmir. Biz elə bil ki, bu əhalidə, daxildə nəsə özləri bu vəziyyəti yaradır. Qoymurlar əhali sakit yaşayar. İş yeri yoxdur. Cavanlar hamısı əldən gedir. Gedir Rusiyada işləyir, şaxtada orada burada. Gəli burada ev tikidəyir, onun əmlakı en son mühafizə eləmir. Sən bana iş vermişsən. Eləmişsən, sən icra kimi nə lazım, nə iş görürsən? Bak, gələn, bundan qabaq katiblər var. Geri təsərrüfata işlə gecə saat 2-də, 3-də yerlərdə yoxluyurdu.
Məsələ ilə bağlı Masallı rayon polis şöbəsinin rəisi Nəriman İmranovla əlaqə saxladıq. O artıq bu barədə mətbuata açıqlama verdiyini bildirərək bizə də elə həmin məlumatlardan istifadə etməyi tövsiyə etdi.
Siz bəlkə də 40-cı adamsınız məzəfə. Saatlərdə var da, siz niyə oradan baxıb yazmışsınız?
Masallı rayon polis şöbəsindən yayılan məlumatda qeyd edilir ki, Şıxlardakı yanğın hadisəsi ilə bağlı sənədlər araşdırılması üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Bürosuna göndərilib. Polis yanğın hadisəsinin istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən araşdırıldığını bildirir. Qeyd olunur ki, əgər ekspertiza hadisədə cinayət əməlinin olduğunu üzə çıxarsa, polis araşdırmalara başlayacaq. Qaldı ki, kənd sakinlərinin narazılığına səbəb olan oğurluq hadisələrinə rayon polisi bildirir ki, bu işlərlə bağlı da tam ciddiyyəti ilə araşdırmalar aparılır. Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının humanitar məsələlər üzrə müavini Nəsir Muxtarlı da kənd sakinlərinin yanvarın 21-də İcra Hakimiyyətinə gəldiklərini təsdiqləyir. Müavin deyir ki, gələnlərin şikayəti əsasən 2 ay əvvəl Şıxlar kəndində yanan evlə bağlı olub.
Ev yanıb, indi bu yaxın bir həftə 10 gün əvvəldə bu ev sakini iddia edir ki, güya şübhələnir ki, bu evi yandırılıb, yəni yanmayıb. Onunla da bağlı araşdırma aparılır Fövqəladalar Nazirliyinin Cənub Regional şöbəsində araşdırma aparılır. Bunu araşdırdıq. 2 halda o kənddə oğurluq açılıb və rayon polis şöbəsi bununla məşğul olur. Yəni yaxın günlərdə açılacaq. İndi bir saat oğurluq hadisəsi açılmır axı.
Nəsir Muxtarlı rayonda baş verən xırda hadisələrin şişirdilərək cəmiyyətə təqdim olunduğunu bildirir. Deyir ki, icra başçısı təkcə Şıxlar kəndində deyil, rayonda baş verən cinayət hadisələrinin tez bir zamanda araşdırılmasını və operativ reaksiya verilməsi tapşırığını verib.
Son illər Azərbaycanda əhalinin içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə həyata keçirilən layihələrdə milyardlarla manat pul xərclənib. Ancaq Şəmkir rayonunun elə kəndləri var ki, hələ də kanal suyundan istifadə edir. Gülnur Raqif qızını eşitək.
Əkin sahələrinin içindən uzanan yollar Şəmkirin mərkəzinin lap yaxınlığındakı Çınarlı kəndini aparır. Əksəriyyəti saman və çiy kərpiçdən tikilmiş bir mərtəbəli evlərin həyat bacası kəndlinin gün güzəranını təsvir edir. Hansı qapıya baxsan, beyl, yaba, oraq var. Lakin bu kəndin sosial vəziyyətini göstərən başqa məqamlar da var. Məsələn, hər evin qarşısında arabaya qoşqu edilmiş su vannaları görünür. Arxın üzərindən kran çəkmiş sakin Vəzifə Abbasova deyir ki, bu kəndin sakinləri çirkli su içməyə məhkum qalıb.
Su heç gəlməyib, baxın, hava. O su içilər.
İçməli suyunuz odur, kanal suyu. O nə suyudur ki, hardan gəlir o su?
Onu da çəkmirlər, qoymurlar gəlməyə. Yüzdə bir şikayət edirsən. Arsızlarla da vermirlər, gedəndə. Maşınla gedirlər, çıxır-çıxır gətirmə, onu da vermirlər.
Kəndin qadınları danışırlar ki, onlar üçün hər gün iş 3 kilometrlik yolu qət edib, qonşu kənddən su daşımaqla başlayır. Gətirdikləri artezyan suyundan həm içirlər, həm də məişətdə istifadə edirlər. Kim həmin gün su gətirə bilmirsə, elə məcbur qalıb, çirkli sudan da istifadə edir.
2 dənə artezyanın pulunu plat deliyiblər, hökumət. Çəkməyiblər, birini çəkiblər, elə hökumətə qalıb. İçmək suyunu o artezyanla gətirir. O hərəkətdə. Kanal su, elə bir su varma suyudur bu su. Bundan elə bir taxıl sürürlər, kartoşka. Əkin bu.
Çınarlı kəndi Sovetlər dönəmində Lenin'in adını daşıyıb. Bu kənddə Almanlar yaşayıb və həmin dövrlər onlar kəhrizlər çəkiblər. Lakin son illər kəhrizlər yararsız hala düşüb. İndi bu kənddə əsasən Gedəbəyin tərəkəmə həyat tərzi keçirən sakinləri yerləşib. Kəndin kənarlarında isə Kəlbəcərdən məcburi köçkün düşənlər məskunlaşıb. Məcburi köçkün sahilə.
Qaçlarımız gəlmir. Bir yarım deyirlər siz artıcan vuracaq, buran yox. Elə şəkilini quruqlar orada da durur. Heç bir şeydən yox.
Daha sizə deyirlər çəksiz su olmadığına görə.
Elə hər bir şeydən. Əlimizə haravan alırıq, gedirik. Pis vəziyyətdə qaçqınlardan su gətiririk. Hərə bir söz deyir. Belə yaşayışmırlar.
Kəndin su ilə yanaşı daha bir dərdi, qorxusu var. Hörümçək toruna bənzər enerji xətləri evlərin yaxınlığındakı ağaclara bərkidilib. Bir neçə dəfə xətlərdəki enerji mal qaranı öldürüb.
Bir il, bizi 10 aydır. 10 aydır bu sofraları belə basırdıqlar, xətti çəkən yoxdur. Çı dairəsində, düşəni bu da görünür də görsənir. Xətti özümüz o vaxtdan belə çəkmişik. Şıx dairəsində getdi icra başçısına şikayət elədik, o da göndərdi. Gəldilər, stolpana basırdılar mart ayından. Yanvar yüzü birində 2 ay qalır. Sonra özümüz də görürsünüz, stolparın yarısı yerdə.
Nə narahatçılığı verir sizə bu ağaclar?
Narahatçılığı odur ki, xət bir dəfə qırıldı, heyvanı birini öldürdü, yəni şükür avurdu. Gedib çıxı dairəsində şikayət edirsə, deyir ki, gedib başlarını verir, çıxı gələcək, çıxı gələcək. Bu problemimiz budur. İçməli suyumuz yoxdur. Arabayla gedib qaçqınlardan arşından getirdilər.
Bəs suyu hardan alırsınız?
5 kilometr gedib o deyil, qaçqınlardan gəlir. Komünist Muxtariyyə kəndi. Orada 10 hektar parnik vurulub. Oraya Asobo Adlerini qaz çəkilib. Pilus Adlerini də transformator. 10 minlik xət çəkilib Adlerini də transformator. Amma bizim bu bir də millətə baxan yoxdur.
Dəryanın özündə qaz yoxdur.
Amma gedirsən oraya baxırsan ki, hər şey qazla da təmin olunub, işıqla da təmin olunub. Bu parniki quran çəkilib. Şimdi bilmirəm.
Kənddə məktəb binası da yoxdur. Hər gün sürətli maşınların keçdiyi Şəmkir-Gəncə şosesini uşaqlar qorxuyla keçib məktəbə gedirlər.
Məktəbimiz yox. Deyirik, məktəb tikən yox, bir şey eləyən yox. Uşaqlarımız kasbat keçib gedir. Neçə dənə uşaqlarımız maşın vurur. Belə pis vəziyyətdə yaşayır da, yəni ki, demək olar ki, heç bir şey. Baxan yox, eləyən yox.
Şəmkir rayon su idarəsinin rəisi Mehman Kərimov deyir ki, ötən ilin sonu artezian qazılıb və yaxın günlərdə digər tamamlama işləri də başa çatacaq və bu kənd su ilə təmin ediləcək. O ki, qaldı meyvə ağaclarına bərkidilən enerji xətlərinə bu barədə elektrik şəbəkəsinin direktoru Səxavət Məhərəmov danışır. Deyir ki, yaxın 6 ay ərzində nəinki yeni dirəklər, hətta xətlər də olacaq. Bununla yanaşı hər bir sakinin evinə smart kart tipli sayğaclar qoyulacaq. İlk olaraq Şəmkirin Seyfəli və Çınarlı kəndi sayğacla təmin olunacaq. Səxavət Məhərəmovun deməsinə görə təkcə Çınarlı kəndində 2000-dən çox abonent var. Çınarlı kəndinin Əli Qabarlı sakinləri isə hələ bir müddət daha çirkli sularda paltar yumalı, əkin sulamalı, qız gəlinlər kilometrlərlə yol qət edib su daşımalıdır.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxırsam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İsmir Cavadova və Cəmil Məmmədlinin növbəti reportajında isə Qubanın kənd əhalisinin internetin sürəti ilə bağlı şikayətlərindən bəhs edilir. İndi də bu reportajı dinləyək.
Yaşadığım ərazidə internet çox güclü deyil. Yəni, hər hansı bir video materialı, hər hansı bir video sujeti baxırsınız, istəyirsiniz ki, öz kompüterinizi yükləyəsiniz. Bunu yükləməyə qoyanda qırılmalar olur.
Quba kəndlərində yaşayanlar internetdən istifadə edə bilmirlər. Rayon mərkəzinə yaxın kəndlərdən birində, Nüqətidə sakinlər internet üçün aylıq abonent haqqı ödəsələr də xidmət onları qane etmir.
Məsələn, hər hansı bir səhifədə, internet səhifəsində hər hansı bir video baxmaq istəyirsə, qırılmalar olur. Yəni istədiyin kimi həmin videoya baxa bilmirsən.
Tamil Əskərova tələbədir. Dil müasir dövrdə tələbə üçün internet hava və su kimi bir şeydir. Gəl ki, bundan yararlana bilsə.
Mən özüm Nüqətdə yaşayıram. İnternetin sürətinə razı deyiləm, xüsusilə axşamlar. Məsələn, mən tələbəyəm, oxuyuram. Mənə lazımdır ki, orada hər hansı bir materialı video şəklində götürmək. Amma onu elə bil, həmin video materialı yükləyəndə donmalar olur. Ən çox da axşamlar. O bizi qane eləmir.
Və axşamsı evə getdikcə internetə girmək üçün, boş vaxtlarımızı istifadə eləmək üçün internetin axşama doğru zəifləyir. İnternet saytlarını istifadə elədikcə donur. Bu da istifadəçi kimi bizi qane eləmir. İnternetin müəyyən bir trafiki var, yəni o hədd qoyulub. O həddi sizə həmin həddi vermir, yəni o həmin sürəti vermir. Amma pulu ödəyən vaxtda həmin sürəti sən ödəmək məcburiyyətindəsən. Çünki pulu ödəməyə məcburiyyətindəsən, həmin məbləği ödəmək məcburiyyətindəsən.
Amma buna baxmayaraq eyni pulu ödəyirik. Yəni 15 manat 2 megabit sürət olmalıdır, amma olmur, zəif olur. Bizə qane eləmir.
20 manat ödəyirik, 2 sürət verilməlidir, amma bir tam verilmir.
Qubada Aztelekom Net İnternet Provider mərkəzi yaradılıb və fəaliyyət göstərir. Mərkəzi mühəndisi Nadir Salahov deyir, rayon mərkəzində və kəndlərdə müasir informasiya texnologiyalarına ciddi maraq var. Mərkəzdə bir neçə yerdə internet klub da fəaliyyət göstərir. Kəndlərdən də xeyli abunəçi internet şəbəkəsinə qoşulub.
Biz son ay, bir neçə ay bundan öncə bir daha da təhlil apardıq. Bu cür uzqar dağ kəndlərində təxminən 150 kənd müasir tipli telefonlaşmaya ehtiyacı var və artıq bu işlərə başlanılmışdır. Bu ilin axırına qədər elə bir ən ucqar bir kənddə qalmayacaq ki, orada bu gün yüksək səviyyəli rəqəmləşdirilmiş, elektronlaşdırılmış telefon və yüksək sürətli internet xidmətinin verilməsi mümkün olmasın.
Mühəndisin sözlərinə görə, kəndləri internetlə yüksək səviyyədə təmin edə bilməmələri qarşılarında bir nömrəli problem kimi dayanıb və həllinə çalışırlar.
İndi isə sizi xəyali də olsa Azərbaycanda nadir quşların saxlandığı bir evə aparacağıq. Lənkəran rayonunun Liman qəsəbəsində olan həmin evin sahibi Abbas Abbasov sizə həm saxladığı nadir quşlardan, həm də Azərbaycan təbiətinə vurulan necə deyərlər yaralardan danışacaq. Abbas Abbasovla bizi Müstəzəm Məmmədov tanış edəcək.
Lənkəranın Liman qəsəbə sakini Abbas Abbasov 1500 növdən çox qoş növü saxladığını deyir. Həyətində bunun üçün xüsusi polietilinlə örtülmüş 2 ədəd talvar düzəldib. Hər qoş növü üçün özünə məxsus şəkildə yer hazırlayıb. Özünün bəslədiyi, lakin təbii şəkildə ağacda yaşayan quşlar da var. Həyətində çöl qazları və çöl ördəklərində görmək olar. Özünü dediyi kimi dünyanın bütün qitələrində yaşayan quşlardan bəsləyir. Nadir, nəsli kəsilməkdə olan quşlar da saxlayır. Vətəni Çin olan nadir quşlardan mandarin, fazan, nəsli kəsilməkdə olan talış qırqovulu. Abbas Abbasov deyir ki, uşaqlıqdan quş saxlamağa başlayıb. Sonradan Rusiyada bu saha üzrə ali təhsil alıb, elmi işlərlə məşğul olub. O əleylə quş yuvalarını göstərərək onlar haqqında məlumat verir.
Çinin quşları, 3 növ quşdur orada. Almazlıdır, zalatoydur, bir də jimçur. Sonra burada çəkdiyimiz quş. 3 növ pavlindir burada, toz quşu. Qaraqanətli, abıçınlıdır, bir də ax. Sonra bu qəfəsdə Yaponiyanın ipək tüklü toğudur. O biri qırmızı rəngdə, o izəki ağ rəngdədir.
O həddə iki ayaq üstə qaçan quşu göstərərək bildirir ki, Hindistandan gətirilib, pingvindir.
Ördəyi çəkdiyiniz o da pingvindir, vətəni Hindistandır onun. Dünyada ən çox yumurta yumurtayır, 360-320 yumurta yumurtayır ildə. Ondan çox yumurtayan dünyada quş yoxdur. Qabaq katib var idi burada. O istəyirdi zoopark eləməyə. Belə oldu ki, zoopark da qaldı, hökumət dağıldı. qalıb. İndi bunu özüm eləmişəm, saxlayıram. Uşaq vaxtında məşğulam tayı ata bilmirəm. Boş vaxtım bunlarla avarayım. Bizdə o bir 150-160 növ quş var. Məndə evdə də ən nadir tutu quş idi. Azərbaycanda gəvar yoxdur, məndə var. Bitkilərdir, ağaclardır, heyvanlardır, ondan məşğulam. İldə heç olmasa bir 3 ton, 4 ton dən yiyil.
Abbas Abbasov deyir ki, bölgədə itməkdə olan quşlar da var. Nəzarət olmadığından bu quşların nəsli tükənir ya da çıxıb gedirlər.
Astarada nadir talış qurğu olur. O dünyada o demək olar ki, bir dənə astaradadır. İranda 4 növ qurğu var ona oxşayan. Amma hər adam da onu ayıra bilməz. Ancaq institut zoologiyada Elçin müəllim var Sultanov. Bir dənə Azərbaycanda onun başa çıxır, yaxşı arnet olurdu. Konferanslarda da elə bir yerdə olmuşuq ondan, məsələn. İndi quş görsələrəm sənə, 10 dənə saxlamışam. Bala vaxtı da çəkmişəm onu, gündə nə qədən artır. Nə qədən yem yer, nə qədən artır. Onu buraxmışam ki, etməyib qalıblar burada, şey, üçüncü ildir, burada ağacda yox, əridə qalıblar. İl bizim nəslini kəsir.
Abbas Abbasovun sözlərinə görə, qızıl ağac quruğunda da vəziyyət yaxşı deyil. Quruqda canlı alan tükənir. Səbəb meşələrin məhv edilməsidir. Ətrafda yeni yaşayış evlərin salınmasıdır.
Bu, mən qoruqda işləyirəm. Qoruqda nə silah var, nə paltar verirlər. Bu hökumət dağılandan mən görməmişəm qoruqda bizə kostyum versinlər, eləsinlər. Şirvan qoruqunda verirdilər bizə. Nə qədənə Arif Mənsurov idi. Arif Mənsurov rəhmətə gedəndən sonra, onu işdən çıxartandan sonra mən əynimə görməmişəm kostyum veriblər. Kim nə bilir onu eləyir?
O deyir ki, cəmiyyətə dəymiş ziyanı bərpa eləmək mümkündür. Lakin təbiətə dəymiş ziyanı aradan qaldırmaq çətin olur. Onun fikrincə, Azərbaycanda təbiətə qarşı baskılar var. Bunun nəticəsidir ki, quş növlərin sayı azalır.
Məsələn, talış qırqolu dünyada bir dənə talış qırqolunda bir dənə fil almaq olar. O çox nadirdir, çoxu onun qədrini bilmir nədir. Məsələn, burada Sultan Tavuğunun şey nəsli kəsilib, təbiətdə yoxdur. Demək olar, rast gələri bir dənə, iki dənə. Bu nədən asılıdır? Bütün bu içdi suya gedən yolu zadı çəkmişəm, sizin astaranı. Meşə yoxdur. Göz qabağında qalan dalda yoxdur. Kirxan qoruğun birə saxlayırlar, onu da o əndən bu əndən oğru yolu ilə kəsildi. Talış qurğu oldu. Mən ondan 170 dənə naqədən artırmışdım. Ekologiyadan raşeni vermişdilər, Arif Mənsurov rəhmətli. 10 dənə, mən 20 dənə yumurta götürmüşdü. Ondan o yumurtadan mən 170 dənə qurğu olaydım. Sonra hökumət dağılandan sonra bu nazir yolladı, apardılar ki, mənə qrant verədir, heç sədə allatdılar, heç sədə vermədilər. Bu şeydə apardılar.
Abbas Abbasov deyir ki, təbiət də məhv olmaq üzrədir.
Məsələn, dəmir ağacı, şabalı yarpaqlı, bu, buzluq dövründən qalandır. Bəzi adam bilmir, deyək, mən üçün bir maşın odun gətir, dəmir odun olsun. Bir dənə maşın odun gələ, bir 50 dənə dəmir ağacı kəsə. Bu da nadirdir, bizim gələcək nəsil, görməlidir, bunlar nədir? Qorunmur demək olar. Mən bura 91-ci ildən istisunun yanına gələndə yaxşı, belə düz dəmir ağacları var idi. Ağacına qədən qəlin olsa, o qədənə düz gedir. Bir dənə onlardan qalmıyor. Mən çəkmişəm ağ qara, məndə də kamera var. Ağ qara çəkmişəm, ona baxsın, oxşama qulub adam ağlıya. Kimə dərdi deyəsən? Lənkəran yolunda gördünüz o, 32-ci ildə ruslar oraya kolluq olub. Qırıblar, yol qırağında nar qalmışdı. Yabanı bitki. Dünya qırmızı kitabıdır. 3600 dənə ondan kəsiblər. Bu yersiz deyil də, qorunmaqdır. Kimi nakazət elədilər, kimini tərmə elədilər. 2 ay onun gülləri qalır, yolla keçən baxırdı gülü. Meyvəsini dərməsini 3 ay, 5 ay onun üstündə qalır.
Onun fikrincə Azərbaycan təbiətini heç kim fikirləşmir. O deyir ki, eyni ağır vəziyyət qızıl ağac qorğunda da var.
Bu başdan qorğun o başına gelincə bir 20 dəstə doğus adama rast gələrdi. İndi o min axtaran aparat var, onunla axtarsın, bir dənə rast gələr ya gəlməz. Bax, çıx bizim sahaya elə bil vayeni poligondur. Torpaq daş. Hansı ölkədə var bu torpaq daşınma? Amma Azərbaycanın torpağın, Lənkəran, Astaran torpağın iki şeylə daşıyırlar, torba ilə daşıyırlar.
Bu bir anlıq fikrə gedir, sonra söhbətin səmtini dəyişir.
Bizi toğuq getmişəm, onun yanına adam bırakmıram. Bizi 5 tane bala götürmüşəm. 2 əsr bundan qabaq İndoneziyədə çöldə olub. Çöl quşudu, ölüb istəsin, balalarını görsədim. 5 tane uşaq bala götürmüşəm onunla. Bizim iqlim onlara sərf edin.
Vəssalam, bu reportajla da Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmiz də redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.